អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ3ដល់ខ5យើងកំពុងសិក្សាពីដុំកំភួននិងសក្តិនៃជំនឿបើតាមខ្លឹមសារនៃព្រះគម្ពីរបិបជំនឿជាសកម្មភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងហេតុការណ៍ដែលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានសម្ដែងជំនឿជាការផ្អែកកិរិយាទាំងស្រុងទៅលើព្រះបន្ទូលសន្យាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានចេស្តាព្រមទាំងមុតដូចជាដាវមុខពីរអាចចាក់ទម្លុះទៅកាត់តន្លាក់សរសៃនិងអំពើបាបនានាដែលកំពុងដេកសំងំពួនយ៉ាងជ្រៅក្នុងបាតចិត្តរបស់បុគ្គលណាមួយព្រះបន្ទូលអាចឆ្លុះឃើញអំពើបាបដែលបុគ្គលម្នាក់បានប្រព្រឹត្តដោយសម្ងាត់ជំនឿជាសកម្មភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ឆ្លើយតបទៅនឹងដុំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពេលបុគ្គលម្នាក់មានជំនឿលើព្រះបន្ទូលហើយបុគ្គលនោះត្រូវបង្ហាញភ័ស្តុតាងឬកសិនសាក់សីណាមួយបញ្ជាក់ថាខ្លួនពិតជាជឿលើព្រះបន្ទូលមែនបើបុគ្គលនោះមិនអាចបង្ហាញភ័ស្តុតាងនៃជំនឿដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តដូចជាព្រះបន្ទូលបានសម្ដែងទេបុគ្គលនោះអាចគ្មានជំនឿលើព្រះបន្ទូលឬជំនឿនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយជំនឿជាដុំកំភួននិងជាភ័ស្តុតាងនៃកិរិយាទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ3ដល់ខ5នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេព្រើរជំពូក11ខ3យើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេមនុស្សជាទូទៅគឺមានទស្សនៈយល់ដឹងពីរយ៉ាងស្ដីអំពីដើមកំណើតនៃលោកសន្និវាសដែលយើងរស់នៅទស្សនៈទី1គឺសំអាងលើការបង្កើតទ្រឹស្ដីនានាស្ដីអំពីហេតុការដែលថាពិភពលោកយើងនេះកើតឡើងមកគឺដូចដែលយើងឃើញមានសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទស្សនៈមួយទៀតគឺការពឹងផ្អែកលើការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកសន្តិវិសមកអ្នកនោះប្រកាន់ដោយអាងលើជំនឿដែលខ្លួនមានរីឯអ្នកដែលប្រកាន់ទស្សនៈលើការបង្កើតទ្រឹស្ដីស្ដីអំពីដើមកំណើតនៃលោកសន្តិវិសក៏ប្រកាន់ទស្សនៈបែបនោះដោយជំនឿដូចអ្នកប្រកាន់លើការបើកសម្ដែងដែរនៅក្នុងចំណោមទស្សនៈទាំងពីរអ្នកដែលប្រកាន់លើការបង្កើតទ្រឹស្ដីនៃដើមកំណើតលោកសន្តិវិសភាគច្រើនបោះបង់ចោលគំនិតដើមរបស់គេបន្ទាប់ពីគេស្រាវជ្រាវរកឃើញភ័ស្តុតាងថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់បច្ចុប្បន្ននេះទស្សនៈកំពុងតែពេញនិយមដែលគេប្រកាន់យកគឺទស្សនៈនៃការវិវត្តដែលមានន័យថាពិភពលោកយើងនេះផ្លាស់ប្រែពីសន្តានមួយទៅសន្តានមួយទៀតរហូតដល់មានទ្រង់ទ្រាយដូចយើងឃើញមានសប្ដាហ៍ថ្ងៃទស្សនៈនេះត្រូវសឹកត្រូវចាស់ដោយសារតែការប្រើប្រាស់អ្នកដែលមិនជឿថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកសន្តិវិសយើងមកគេមានជំនឿយ៉ាងខ្លាំងជាងអ្នកដែលជឿលើដើមកំណើតរបស់លោកសន្តិវិសដែលជឿថាបានកើតឡើងដោយសារព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមកតើជំនឿរបស់ក្រុមទាំងពីរពឹងផ្អែកលើភាពពិតដែរឬទេយើងនឹងពិចារណាអំពីធាតុពិតនៃដើមកំណើតរបស់លោកសន្តិវិសទើបយើងដឹងថាជំនឿរបស់ក្រុមទាំងពីរមានលក្ខណៈបែបណាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលជាការបើកសម្ដែងពីព្រះគឺចែងពីដំណើរនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងខ3មានចែងពីអត្ថបទដែលយើងត្រូវយកមកសិក្សានៅពេលនេះសេចក្តីនោះចែងថាយើងរាល់គ្នាក៏យល់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះថាលោកីបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានជារបស់ដែលមើលឃើញទាំងប៉ុន្មាននោះមិនមែនកើតអំពីរបស់ដែលមើលឃើញទេពាក្យថាលោកីនៅក្នុងឃ្លានេះមានន័យថាកប្បកលដែលឃ្លានេះអាចសរសេរបានថាកប្បកលបានកើតមកដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះព្រះគម្ពីរបានចែងសេចក្តីនេះថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់រហ័សនិងមានចេស្តាព្រមទាំងមុតជាងដើមមកពី ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មានឥទ្ធិពលជាងគ្រាប់បែកប៉ារ៉ាម៉ាណូឬគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនទៅទៀតគ្រាប់បែកអាតូមិកឬគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនមានសមត្ថភាពអាចត្រឹមបំផ្លាញមនុស្សលោកតែម្យ៉ាងប៉ុណ្ណោះឯងប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់វិញមានអំណាចអាចផ្លាស់ប្រែជីវិតរបស់មនុស្សពីមនុស្សមានបាបមកជាមនុស្សសុចរិតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងប្រឈមមុខជាមួយនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចធ្វើការសម្រេចចិត្ត2យ៉ាងមួយយើងអាចទទួលពីយើងអាចបដិសេធព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តកតងនឹងដើមកំណើតនៃលោកសន្និវាសក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចែងយ៉ាងច្បាស់ថាកាលដើមដំបូងឡើយព្រះបានបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីគម្ពីរលោកុបាទចំពុក1ខ1ហេតុការនេះគឺជាការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាទ្រង់ជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីកាលណាលោកអ្នកឮព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចទៅនឹងបានសម្ដែងបាញ់មិននេះលោកអ្នកអាចសម្រេចចិត្តជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឬមួយលោកអ្នកបន្តប្រកាន់ទ្រឹស្ដីនៃការកកើតលោកសន្និវាសរបស់យើងតាមការវិវត្តទស្សនៈដែលប្រកាន់ថាលោកសន្និវាសយើងនេះប្រែប្រួលពីមួយសន្តានទៅមួយសន្តានទៀតមិនមែនជាគោលការណ៍បែបវិទ្យាសាស្ត្រទេបើទស្សនៈនៃការវិវត្តជាហេតុការណ៍វិទ្យាសាស្ត្រមែនពិតជាអ្នកវិទ្យាវិទូគ្រប់រូបយល់ស្របគ្នាជាឯកច្ឆន្ទហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមានអ្នកប្រកាន់ទស្សនៈថាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមកហើយក៏មានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រដែលប្រកាន់លើទ្រឹស្ដីនៃការកកើតលោកសន្និវាសដោយការវិវត្តដែរនៅក្នុងពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែរៀបមេរៀននេះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រភាគច្រើនឈប់ថ្វាយបង្គំទស្សនៈការវិវត្តនៃផែនដីទៀតហើយនៅពេលដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសិក្សាកាន់តែច្រើនអំពីធាតុពិតដែលកើតឡើងនៅក្នុងលោកសន្និវាសយើងនេះគេរកឃើញថាទ្រឹស្ដីនោះមានលក្ខណៈខុសអំពីហេតុការណ៍ដែលគេរកឃើញនៅក្នុងវិស័យវិទ្យាសាស្ត្រទៅវិញដូច្នេះតកតងនឹងដើមកំណើតនៃលោកសន្និវាសលោកអ្នកអាចជឿលើការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឬជឿលើទ្រឹស្ដីរបស់មនុស្សលោកដែលប្រកាន់ថាលោកសន្និវាសយ៉ាងនេះក៏កើតឡើងដោយសារការវិវត្តកម្មវិធីរបស់យើងសូមជូនឧទាហរណ៍មួយអំពីភាពមិនពិតប្រាកដនៃទ្រឹស្ដីប្រកាន់យកការវិវត្តនៅក្នុងសារមន្ទីរមួយមានគេតាំងរូបសត្វដាយណូស័រយ៉ាងធំបុគ្គលិកដែលធ្វើការនៅទីនោះបានពន្យល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរថាសត្វដាយណូស័រនេះមានអាយុប្រមាណជា2.6លានឆ្នាំភ្ញៀវទេសចរម្នាក់បានសួរថាតើលោកបានកំណត់6ឆ្នាំមកពីណាបុគ្គលិកនៅទីនោះក៏ឆ្លើយថាកាលខ្ញុំចូលធ្វើការដាយណូស័រនេះមានអាយុ2លានឆ្នាំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលធ្វើការ6ឆ្នាំនៅទីនេះដូច្នេះសត្វដាយណូស័រនេះមានអាយុ2.6លានឆ្នាំពួកទេសចរមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងលើទ្រឹស្ដីនៃការសន្និដ្ឋានរបស់បុគ្គលនោះបុគ្គលនោះប្រកាន់យកទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តតកតងនឹងដើមកំណើតនៃលោកសន្និវាសយ៉ាងនេះជំនឿត្រូវពឹងផ្អែកលើគំនិតទាំងស្រុងទៅលើហេតុការណ៍អ្វីមួយដែលកើតមានយ៉ាងជាក់ស្ដែងលោកសន្និវាសដែលយើងឃើញសប្ដងនេះគឺជាដុំកំភួននិងជាផុសតាងនៃជំនឿរបស់យើងឯដុំកំភួននិងផុសតាងនៃជំនឿនោះទៀតសោតគឺមានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទស្សនៈដែលប្រកាន់លើទ្រឹស្ដីលោកសន្និវាសកើតមកពីការវិវត្តជឿថាមានការផ្លាស់ប្ដូរពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ចំណែកឯអ្នកដែលប្រកាន់ជំនឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានប្រកាន់ទស្សនៈរបស់ខ្លួនថាព្រះអង្គជាអ្នកបង្កើតផ្ទៃមេឃនិងផែនដីមកមិនចាំបាច់ធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរអីទៀតគឺប្ដូរផ្លាស់តែពេលវេលាប៉ុណ្ណោះដូច្នេះតកតងនឹងដើមកំណើតនៃពិភពលោកយើងប្រកាន់យកតាមជំនឿពីរជំនឿមួយគឺការបើកសម្ដែងរបស់ព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ផ្ទាល់ឯជំនឿមួយទៀតគឺជឿលើទ្រឹស្ដីដែលមនុស្សលោកនាំគ្នាបង្កើតឡើងមានទ្រឹស្ដីនៃការវិវត្តជាដើមឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ចំណុចដែលយើងត្រូវពិចារណាអំពីជំនឿវីរៈជនគ្រីស្ទបរិស័ទដែលបានរស់នៅក្នុងគ្រាកន្លងមកតកតងនឹងប្រធានបទនេះបណ្ឌិតខេមបូលម៉ូហ្គិនដែលបានសរសេរសៀវភៅមួយដែលមានចំណងជើងថាវិមានជំនឿនៅក្នុងសំណេររបស់លោកបណ្ឌិតម៉ូហ្គិនបានពោលថាជីវិតគ្របដណ្ដប់ដោយជំនឿគឺមិនមែនដោយសេចក្តីសង្ស័យជំនឿគ្របដណ្ដប់ដោយសេចក្តីសង្ឃឹមមិនមែនដោយការអស់សង្ឃឹមក្នុងភពខ្មៅងងឹតឯសេចក្តីសង្ឃឹមទៀតសោតជាសកម្មភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ប្រសូតចេញពីភេតរភាពរវាងភាគី1និងភាគី1ពេលដែលយើងសិក្សាជាបន្តបន្ទាប់យើងនឹងឃើញខ្លឹមសារនៃសម្ដីរបស់បណ្ឌិតម៉ូហ្គិនកាន់តែលេចត្រដែតឡើងយើងនឹងឃើញទស្សនវិជ្ជានោះច្បាស់លាស់តាមរយៈជំនឿរបស់វីរៈជនគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងបានមានដែលកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11នេះជំនឿមិនមែនជាគ្រឿងអលង្ការដូចជាពេជ្រឬមាសដែលយើងអាចយកមកវេចខ្ចប់ទុកនោះទេបើយើងដាក់ឈ្មោះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ថាជាបញ្ជីរាយនាម របស់វីរជនគ្រីស្ទបរិស័ទដែលដើរនិងរស់ហើយស្លាប់ដោយជំនឿយើងមិនអាចនិយាយបានយ៉ាងដូច្នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញហេតុការណ៍ដែលកត់ត្រាទុកនៅក្នុងកាមព្រះគម្ពីរហេប្រឺបញ្ជាក់ពីជីវិតរស់នៅជាក់ស្ដែងរបស់វីរជនគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងបានមកនោះជំនឿរបស់លោកមានសុពលភាពលើជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជំនឿមិនមែនជាវត្ថុដែលយើងត្រូវយកទៅដាក់លាក់ទុកនោះឡើយជំនឿដ៏ពិតត្រូវពឹងផ្អែកទៅលើព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដំបូងយើងធ្វើការពិចារណាអំពីវីរជនគ្រីស្ទបរិស័ទ3រូបដែលរស់នៅមុនគ្រាទឹកចំនួនសកលនៅក្នុងចំណោមវីរជនគ្រីស្ទបរិស័ទទាំង3រូបនោះគ្រីស្ទបរិស័ទ1រូបរស់នៅឆ្លងកាត់គ្រាទឹកចំនួនសកលហើយបានរស់នៅបន្ទាប់ពីគ្រាទឹកចំនួនសកលថែមទៀតផងរីឯវីរជនគ្រីស្ទបរិស័ទ2រូបដែលរស់នៅមុនគ្រាទឹកចំនួនគឺលោកអេបលនិងលោកហេណុកលោកអេបលគឺជាបុគ្គលទី1ដែលរស់នៅក្នុងផ្លូវជំនឿលោកហេណុកជាវីរជនគ្រីស្ទបរិស័ទ1រូបដែលលោកដើរដោយជំនឿចំណែកឯលោកណូអេវិញលោកជាវីរជនគ្រីស្ទបរិស័ទ1រូបដែលរស់នៅធ្វើជាកសិនសាស័យនៃជំនឿមុនគ្រាមហាជំនន់មានមនុស្សរស់នៅដោយពឹងជំនឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកទាំងនោះដើរដោយជំនឿរស់ដោយជំនឿព្រមទាំងរស់ជីវិតដោយជំនឿដែរឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីជំនឿរបស់លោកអេបលព្រះជាម្ចាស់ប្រើករណីរបស់លោកអេបលសម្រាប់ឲ្យមនុស្សលោកគ្រប់រូបបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះពីព្រះអង្គតាមគោលការណ៍មួយគឺជំនឿរីឯសេចក្តីសង្គ្រោះនោះទៀតសោតត្រូវកើតមានដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលជឿលើព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់សុគតជំនួសអំពើបាបរបស់គេដែរលោកតាអាប្រាហាំបានឃើញព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជំនឿរីឯលោកអេបលក៏បានឃើញព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងជំនឿដោយពួកសង្ឃបរិសុទ្ធរបស់ព្រះផ្សេងៗទៀតដែលរស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ4ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអេបលបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះដែលប្រសើរជាងដងវាយរបស់កាអ៊ីនហើយមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ដោយព្រោះយ៉ាញ់បូជានោះថាគាត់សច្ចរិតទាំងមានព្រះធ្វើបន្ទាល់ពីដងវាយគាត់ផងបានជាទោះបើគាត់ស្លាប់ក៏ដោយគង់តែនៅមាននិយាយទៅទៀតដោយសារដងវាយនោះឯងដើម្បីជួយឲ្យយើងយល់កាន់តែច្បាស់សូមឲ្យយើងបកទៅព្រះគម្ពីរលោកុត្តរដែលមានចែងពីដំណើរនៃការរស់នៅរបស់បុរស2នាក់គឺលោកកាអ៊ីននិងលោកអេបលយើងត្រូវពិចារណាមើលឲ្យឃើញអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិដែលលោកអេបលមានហើយលក្ខណៈសម្បត្តិដែលលោកកាអ៊ីនមិនមានតើយុវជនទាំងពីររូបនេះមានលក្ខណៈសម្បត្តិខុសគ្នាបែបណាព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក4ខ1បានចែងថាអាដាមក៏ស្គាល់អេវ៉ាជាប្រពន្ធហើយនាងមានទំនុនបង្កើតបានកាអ៊ីនរួចនាងនិយាយថាអញបានកូនប្រុសមួយដោយព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ប្រោសប្រទានពេលលោកយាយអេវ៉ាសម្រាលបានកូនប្រុសដំបូងលោកយាយមានចិត្តរីករាយណាស់បានជាលោកយាយពោលយ៉ាងប្រកាសក្នុងចិត្តថាខ្ញុំបានទទួលមនុស្សដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាថានឹងបញ្ជូននោះមកហើយតើមនុស្សណាមួយដែលលោកយាយអេវ៉ាកំពុងតែពោលនេះបន្ទាប់ពីលោកយាយអេវ៉ានិងលោកតាអាដាមបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកយាយថាតើអ្នកណាប្រាប់ឲ្យឯងដឹងថាឯងនៅខ្លួនទទេដូច្នេះតើឯងបានស៊ីផ្លែឈើដែលអញហាមមិនឲ្យស៊ីឬអីគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក3ខ11លោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ាយល់ថាអំពើបាបដែលលោកបានប្រព្រឹត្តប្រហែលជាត្រូវអាចកែប្រែឡើងវិញបាននៅពេលដែលលោកទាំងពីរបានកូនប្រុសមួយឈ្មោះលោកកាអ៊ីនលោកទាំងពីរមិនបានជ្រាបថាលទ្ធផលនៃអំពើបាបមានយូរអង្វែងអស់មួយកបៈមនុស្សនៅលើផែនដីនេះទេបន្ទាប់ពីលោកទាំងពីរបានទទួលកូនប្រុសមកលោកទាំងពីរយល់ថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវសម្រេចនៅក្នុងជីវិតរបស់ក្មេងប្រុសនោះទៅហើយលោកទាំងពីរយល់ថាកាអ៊ីនកើតមកដើម្បីយកជ័យជំនះលើសាតាំងផ្ទុយទៅវិញកាអ៊ីនកើតមកមិនមែនជាបុគ្គលដែលហៅថាជាអង្គសង្គ្រោះនោះទេកាអ៊ីនបានក្លាយទៅជាឃាតករសម្លាប់មនុស្សទី1នៅក្នុងសកលលោកព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក4ខ2ចែងបន្តទៀតថានាងក៏បង្កើតបានអេបលជាប្អូនទៀតឯអេបលជាអ្នកគង្វាលហ្វូងសត្វតែកាអ៊ីនជាអ្នកធ្វើស្រែចម្ការវិញហេតុអីបានជាយុវជនទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយគ្នាស្រឡះយ៉ាងដូច្នេះយុវជនទាំងពីរជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាជាកូនបង្កើតរបស់លោកតាដាំនិងលោកយាយអេវ៉ាបណ្ឌិត Henry Rimmer បានប្រកាន់ថាលោកទាំងពីរជាកូនភ្លោះការពិតលោកទាំងពីរមិនមែនជាកូនភ្លោះទេលោកគ្រាន់តែមានរូបរាងដូចគ្នាចាប់ច្រឡំតែប៉ុណ្ណឹង នៅក្នុងគ្រួសាររបស់មនុស្សជាតិក៏មានរឿងកើតឡើងដូចគ្នាដែរជួងកាកូនភ្លោះកើតមកពីអតូតតែមួយកូនមួយរៀនពូកែរហូតដល់ទទួលបានការងារល្អសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតកូនមួយទៀតរៀនមិនទៅមុខសោះនៅតែពឹងពាក់លើឪពុកម្ដាយជានិច្ចនៅក្នុងករណីបែបនេះអ្នកខ្លះនិយាយថាកូនមួយដែលឆ្លាតកាត់បានទៅពូជពងខាងឪពុកកូនមួយដែលល្ងង់កាត់បានទៅពូជពងខាងម្ដាយលោកអេបលនិងលោកកាអ៊ីនគ្មានពូជពងណាគ្មានជីដូនជីតាទេហេតុអីបានជាបុគ្គលទាំងពីរនេះមានលក្ខណៈខុសគ្នាថ្វីត្បិតតែលោកទាំងពីរមានរូបរាងដូចគ្នាតែអត្តចរិតរបស់លោកទាំងពីរគឺខុសគ្នាដូចមេឃហើយនឹងដីខ្លះឆ្លើយនឹងសំណួរនេះថាមកពីឥទ្ធិពលសង្គមបានជាលោកកាអ៊ីននិងលោកអេបលមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាអ្នកសង្គមវិទូមួយរូបបានកត់ចំណាំថាមនុស្សយើងកើតមកល្អស្អាតតែសង្គមនាំឲ្យមនុស្សអាក្រក់គំនិតនេះគឺពិតជាមិនត្រឹមត្រូវទេលោកកាអ៊ីននិងលោកអេបលឥតមានសង្គមណាផ្សេងក្រៅពីឪពុកម្ដាយរបស់លោកទាំងពីរនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន4នាក់រីឯបរិយាកាសជុំវិញគឺគេស្ថិតនៅក្នុងសួនច្បារអេដែនដែលមានលក្ខណៈល្អប្រសើរជាទីបំផុតការខកគ្នារវាងលោកកាអ៊ីននិងលោកអេបលឥតតាក់ទងអ្វីនឹងឥទ្ធិពលសង្គមទេព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចំពុក4ខ3ចែងពីដំណើររឿងរបស់អ្នកទាំងពីរជាបន្តទៀតថាកន្លងក្រោយមកកាអ៊ីនបានយកផលដែលកាពីដីមកថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាពាក្យថាកន្លងក្រោយមកមានន័យថាលុះដល់ពេលដែលលោកទាំងពីរត្រូវយកដង្វាយទៅថ្វាយពេលនោះប្រហែលជាត្រូវនឹងថ្ងៃឈប់សម្រាកនៅក្នុងឃ្លាដែលថាកាអ៊ីនបានយកផលដែលកើតពីដីមកថ្វាយជាដង្វាយដល់ព្រះយេហូវ៉ាការថ្វាយផលនេះត្រូវប្រព្រឹត្តទៅតាមពេលវេលាកំណត់និងទីកន្លែងកំណត់ណាមួយព្រះគម្ពីរលោកុត្តមចំពុក4ខ4និងខ5បានចែងថាហើយអេបលក៏ធ្វើដូចគ្នាគឺគាត់យកកូនជាដំបងមួយពីហ្វូងសត្វមកថ្វាយព្រមទាំងខ្លាញ់វាផងរួចព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់សັບព្រះហឫទ័យចំពោះអេបលនិងដង្វាយរបស់គាត់តែមិនសັບព្រះហឫទ័យចំពោះដង្វាយរបស់កាអ៊ីនទេនោះកាអ៊ីនក៏ក្តៅក្រហាយហើយឡើងទឹកមុខក្រញើឥឡូវនេះយើងអាចមើលឃើញអំពីភាពខុសគ្នារវាងដង្វាយរបស់លោកកាអ៊ីននិងដង្វាយរបស់លោកអេបលលោកទាំងពីរសុទ្ធតែជាអ្នកយកដង្វាយទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់តើលោកទាំងពីរមិនមែនជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ទេឬអីនៅក្នុងចំណោមលោកទាំងពីរមានម្នាក់ជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់មានម្នាក់ទៀតជាអ្នកមិនជឿដល់ព្រះជាម្ចាស់លោកអេបលជាអ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកជឿតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះរីឯលោកកាអ៊ីនជាអ្នកមិនកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់បានជាលោកមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនៅពេលដែលលោកទាំងពីរកើតមកលោកយាយអេវ៉ាបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់លោកថាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានបង្គាប់ដល់លោកយាយឲ្យលោកយាយត្រូវយកកូនជាមទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីលោះអំពើបាបរបស់លោកកូនជាមជារូបភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលទ្រង់យាងមកដោះមនុស្សមានបាបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក1ខ29ព្រះគម្ពីរលោកុបាទមិនបាននិយាយពីដំណើរនេះទេប៉ុន្តែដំណើរនេះមានចែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ4ដែលបានចែងថាដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអេបលបានថ្វាយយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះដែលប្រសើរជាងដង្វាយរបស់កាអ៊ីនហេតុអីបានជាព្រះជាម្ចាស់រាប់ដង្វាយរបស់លោកអេបលថាមានលក្ខណៈប្រសើរជាងដង្វាយរបស់លោកកាអ៊ីនទៅវិញពីព្រោះលោកអេបលបាននាំដង្វាយទៅថ្វាយដោយជឿលើព្រះបន្ទូលដែលព្រះអង្គទ្រង់បង្គាប់មកព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បង្គាប់ឲ្យយកជាមទៅថ្វាយព្រះអង្គមិនមែនយកអ្វីដែលមនុស្សលោកខំប្រឹងធ្វើទៅថ្វាយព្រះអង្គទេដូច្នេះតើជំនឿពិតប្រាកដជាជំនឿដោយយកអ្វីមកធ្វើជាទីសំអាងទៅព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក10ខ17បានឆ្លើយថាដូច្នេះសេចក្តីជំនឿកើតឡើងដោយឮហើយដែលឮនោះគឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះលោកអេបលបានទទួលនៅការបើកសម្ដែងមកអំពីព្រះជាម្ចាស់រីឯលោកកាអ៊ីនក៏បានទទួលនៅការបើកសម្ដែងពីព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាលោកទាំងពីររស់នៅក្នុងក្រុមគ្រួសារតែមួយលោកកាអ៊ីនពុំបានយកចិត្តទុកដាក់នឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទេដូច្នេះហើយបានជាលោកយកផលដែលលោកខិតខំដាំពីដីយកទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ផលពីដីដែលបានមកដោយសារកម្លាំងរបស់លោកគឺជាកុសលផលបុណ្យដែលលោកកាអ៊ីនធ្វើការពឹងពាក់អាស្រ័យលោកយកកុសលផលបុណ្យទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីដូរយកសេចក្តីសង្គ្រោះលោកកាអ៊ីនជាបុគ្គលដំបូងបង្អស់មានគំនិតគិតថាបុណ្យកុសលអាចធ្វើឲ្យព្រះជាម្ចាស់សព្វព្រះហឫទ័យទទួលលោក នៅលើលោកយើងនេះមនុស្សច្រើនកោតអ្នកជឿដោយលោកកាអ៊ីនដែរព្រះជាម្ចាស់មិនបានទទួលកុសលផលបុណ្យរបស់លោកកាអ៊ីនទេដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់មិនទទួលកុសលផលបុណ្យរបស់មនុស្សលោកណាម្នាក់ដែលយល់ថាគេអាចចូលជួបព្រះជាម្ចាស់ដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តល្អរបស់គេដែរចំណែកឯលោកអេបាលវិញលោកបាននាំកូនជាមទៅថ្វាយព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ដល់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកឲ្យធ្វើបែបនោះដូច្នេះលោកក៏បានធ្វើតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដោយយកកូនជាមទៅថ្វាយជាមមិនអាចដោះបាបលោកបានទេតែជាជំនឿដែលបង្គាប់ឲ្យលោកយកកូនជាមទៅថ្វាយនាំឲ្យលោកទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះកូនជាមគឺជានិមិត្តរូបនៃអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលរួចមកហើយថាបើគ្មានការខ្ចាយឈាមទេនោះគ្មានការប្រោសលោះរួចពីអំពើបាបឡើយនៅពេលដែលយើងចូលទៅជួបព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាយើងជាមនុស្សមានបាបព្រមទាំងយល់ថានរណាម្នាក់ត្រូវតែបង់ថ្លៃចំនួនអំពើបាបយើងជាមុនទើបយើងអាចមានលទ្ធភាពជួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់បានលោកអេបលបានទទួលស្គាល់ថាលោកជាមនុស្សមានបាបហើយលោកត្រូវយកកូនជាមមកថ្វាយព្រះជាម្ចាស់លោកប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងដោយសារតែលោកមានជំនឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដង្វាយរបស់លោកអេបលគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទដែលយាងមកសុគតជំនួសអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកដូច្នេះលោកអេបលបង្ហាញអំពីផ្លូវនៃជំនឿដែលលោកត្រូវប្រកាន់យកដោយលោកសម្លាប់កូនឈាមរួចហើយយកទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ជាដង្វាយលោកបាបឈាមដែលហូរឈាមគឺជារូបភាពនៃអង្គព្រះគ្រីស្ទឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីជំនឿរបស់លោកហេណុកលោកហេណុកធ្វើដំណើរនៅក្នុងផ្លូវជំនឿបើយើងទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយយើងត្រូវដើរនៅក្នុងផ្លូវជំនឿតើការដើរនៅក្នុងផ្លូវជំនឿនោះមានន័យដូចម្ដេចព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ5ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះហេណុកបានឡើងទៅលើមិនបានឃើញសេចក្តីស្លាប់ឡើយហើយគេរកគាត់មិនឃើញទៀតពីព្រោះព្រះបានយកគាត់ទៅត្បិតកាលមុនដែលលើកយកគាត់ទៅនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ថាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ណាស់ដំណើររបស់លោកហេណុកគឺមាននិយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក5គម្ពីរលោកុត្តរជំពូក5ខ1បានប្រាប់យើងថានេះជាបញ្ជីពងសាវតានៃពូជអាដាមនៅថ្ងៃដែលព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកនោះទ្រង់ធ្វើឲ្យមានភាពមើលទៅដូចជាអង្គទ្រង់នៅពេលដែលលោកតាអាដាមមានអាយុ130ឆ្នាំលោកបានមានកូនប្រុសមួយទៀតឈ្មោះសេតលោកសេតត្រូវជាប្អូនប្រុសរបស់លោកអេបលរយៈពេលរាប់រយឆ្នាំក្រោយមកទៀតលោកសេតនិងលោកតាអាដាមក៏ត្រូវទទួលអនិច្ចកម្មអស់ទៅមនុស្សលោកយើងទោះបីរស់នៅលើផែនដីនេះអស់រយៈពេល5ទៅ6000ឆ្នាំក៏ដោយយើងមិនទាន់ធ្វើការបដូរផ្លាស់អ្វីឲ្យបានជាដុំកំភួនទេមនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែស្លាប់នៅពេលអស់អាយុព្រះគម្ពីរលោកុត្តរជំពូក5ខ19ដល់ខ24ចែងពីដំណើររបស់លោកហេណុកថារួចក្រោយគ្រាដែលបង្កើតហេណុកមកនោះគាត់រស់នៅបាន800ឆ្នាំទៀតទាំងបង្កើតបានកូនជាប្រុសជាស្រីតទៅអាយុយ៉ារ៉េតទាំងអស់បាន962ឆ្នាំរួចគាត់ក៏ស្លាប់ទៅហេណុកអាយុបាន65ឆ្នាំនោះគាត់បង្កើតបានម៉ូធូសាឡារួចក្រោយគ្រាដែលបង្កើតម៉ូធូសាឡាមកនោះគាត់ក៏ដើរជាមួយនឹងព្រះអស់300ឆ្នាំទាំងបង្កើតបានកូនជាប្រុសជាស្រីតទៅអាយុហេណុកទាំងអស់បាន365ឆ្នាំហេណុកគាត់ជាអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះនោះគាត់មិននៅទៀតទេពីព្រោះព្រះទ្រង់បានទទួលយកគាត់ទៅលោកយ៉ារ៉េតដែលត្រូវជាឪពុករបស់លោកហេណុកមានកូនប្រុសកូនស្រីជាច្រើននៅក្នុងចំណោមកូនទាំងនោះយើងមិនដឹងថាមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងដល់កូនកូនទាំងអស់នោះទេប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចែងពីកូនប្រុសមួយរូបរបស់លោកយ៉ារ៉េតគឺលោកហេណុកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសម្ដែងទៀតថានៅពេលដែលលោកហេណុកអាយុបាន65ឆ្នាំលោកបានកូនប្រុសដំបូងមួយហើយដាក់ឈ្មោះថាម៉ូធូសាឡាខ22បានចែងថារួចក្រោយគ្រាដែលបង្កើតម៉ូធូសាឡាមកនោះគាត់បាក់វងក្រចកហេណុកបិទវងក្រចកក៏ដើរជាមួយនឹងព្រះអស់300ឆ្នាំមុននឹងលោកបានកូនប្រុសដំបូងលោកហេណុកមិនទាន់បានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទេយើងមិនដឹងថាលោកប្រព្រឹត្តអីខ្លះទេយើងគ្រាន់តែដឹងថាលោកមិនទាន់បានដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីលោកបានកូនប្រុសជាដំបូងលោកយល់អំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកបានជាលោកចាប់ផ្ដើមដើរជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់លោកហេណុកបង្កើតបានកូនប្រុសកូនស្រីជាច្រើនទៀតប៉ុន្តែគម្ពីរអត់បានចែងថាលោកហេណុកបានទទួលមរណភាពឡើយខ24បានចែងថាហេណុក គាត់ជាអ្នកដើរជាមួយនឹងព្រះនោះគាត់មិននៅទៀតទេពីព្រោះព្រះទ្រង់បានទទួលយកគាត់ទៅលោកហេណុកដើរជាមួយនឹងព្រះដោយជឿគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ5បានចែងថាដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះហេណុកបានឡើងទៅលើមិនបានឃើញសេចក្តីស្លាប់ឡើយពីព្រោះព្រះបានយកគាត់ទៅត្បិតកាលមុនដែលលើកយកគាត់ទៅនោះមានសេចក្តីបន្ទាល់ពីគាត់ថាព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យនឹងគាត់ណាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់លោកហេណុកលោកដើរក្នុងដំណើរដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សពព្រះហឫទ័យលោកដើរក្នុងជំនឿគឺមិនមែនដើរដែលពឹងអាងការប្រព្រឹត្តតាមក្រឹត្យវិន័យទេដំណើរជីវិតរបស់លោកគឺសពព្រះហឫទ័យដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងធ្វើការសិក្សាជាបន្ថែមទៀតស្ដីអំពីដំណើរលោកហេណុកនៅមេរៀនលើកក្រោយឥឡូវនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ